absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Zpátky na Midgardu, hlásí se vám Petr Václav, pochopitelně jsem na to sám, protože já se sám normálně nehlásím v úterý, až na výjimky. Takže v úterý to už je pravidelný čas, kdy se pochopitelně u pořadu Pokřivených zrcadel tady setkávám se samými hvězdami. Samí velcí lidé, samí myslitelé, samé hvězdy. Dneska to nebude jinak. Míšo, vítám tě, ahoj, zdravím tě v pořadu.
Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
Doufám, že jsi to nevtáhla na sebe.
No jasně, že ne, já nejsem žádná hvězda, ani velikán, ani obr.
Skromné to děvče, neboť já budu hovořit o nositeli Nobelovy ceny za ekonomiku Josepu Stiglitzovi.
Aha. No? Ale
jasné je, že ty jsi pochopitelně také hvězda, jak jinak.
No, jasně, no, já jsem hvězda.
Jsem tě chtěl jenom tak napnout, rozumíš, tak napnout.
No.
Jsem rád, že se opět slyšíme, že jsi si udělala na nás čas v tento takřka noční čas. Ten člověk mi připomíná našeho kamaráda, o kterém jsme před chviličkou tady chvíli mluvili. Je mu výrazně podobný. A já přečtu hned, a odpalíme to, víš, takhle jako hned.
Hned jako na začátek, jasně.
Ne, počkej. Ty jsi strávila vlastně na Moravě týden.
Týden ne, jenom víkend.
Byla zkouška pozornosti, rozumíš. Takže závěr týdne jsem chtěl říct.
Mm-hmm.
Závěr týdne, protože jsi byla na semináři, mohla si vyzkoušet, jaký tady máme penziony, jaký máme hospody.
Ano, všechno jsem vyzkoušela. Penziony, hospody, dopravu, ztratit se, najít se.
No vidíš to. A jak se ti líbilo u Bonaparta v Rousínově?
U Bonaparta to bylo úžasný, protože tam bylo všechno tak lákavý, že mě zlákali i na ty palačinky.
I na
Nakonec,
palačinky.
ano, i na palačinky. Takže jako, ačkoliv cesta byla před náma delší cesta, tak jsem trošku měla takový obavy, abych jako to tak nějak ustála, ale nicméně podařilo se, dojeli jsme v pořádku domů.
Mnoho benzínek lemuje
No jo,
D1.
víš co, mnoho benzínek, ale když je zácpa, tak prostě jako
Když je
benzínka
zácpa, tak
neben...
je nepotřebuješ.
Když je
Horší,
zácpa
když
na
je opak.
silnici,
Horší,
no.
když je opak.
Ne, u Bonaparta fakt bylo moc hezky, dokonce to bylo zajímavé, protože Zdenička, ty jeli jakoby za náma, nicméně nám autíčko zahlásilo, že nemá AdBlue, takže jsme rychle vyhledali benzínku, aby jsme doplnili AdBlue, takže holky nás předjeli a pak jako se strašně divili, že jsme přijeli na tomu Bonapartovi po nich, jo. Tak to bylo
To jste doplňovali
takový...
na té benzínce u Bonaparta.
My jsme ho doplňovali už v
Dřív.
Prostějově. Už
Aha.
v Prostějově, když jsme vyjížděli z Prostějova na dálnici, tak tam jsme chytli nějakou benzínku a měli tam nádrž z AdBlue. Bylo mi to celý Martinem vysvětleno, jak to funguje, protože jsem to nějak furt
Tak
nechápala,
AdBlue je
tak
de facto
prostě.
močovina, která
No, no.
napomáhá tomu, že se ty zplodiny ještě smrdějí víc potom, než ne, ale
No,
prý
já
jsou
jsem mu nabídla,
zdravější.
že to třeba můžeme vyřešit jinak, že se můžu do
Jo.
auta. Jo, rozumíš, jo. Ale tak jako nesetkalo
A
se to úplně s
zadáčo, a
úspěchem.
zadáče.
A zadáčo, no, no,
No,
no.
tak máte moc
No.
moderní vůz.
No, je to takový nějaký, až na mě moc, jako no.
Jo, to nevíš,
Já
co máš
radši.
tankovat dřív, jestli máš
Ne.
tankovat AdBlue, nebo naftu,
Nebo diesel.
nebo diesel. No. No hele, jsem rád, že se ti líbilo na Moravě. My jsme
Moc.
tady s Išou hodnotili seminář. Psal mi Martin, že děkuje za včerejší gratulaci k svátku. Já
Bylo to
jsem
moc hezký.
včera, jak jsem blahopřál, tak jsem... Víš, jak máš takový ten pocit vzadu, takhle si na něco zapomněla, nebo víš, jako... Jo, někam jedeš, odcházíš z bytu, zavíráš dveře a máš pocit, že ještě to není všechno, jako. Jo? Tak já jsem popřál včera, taky jsem měl pocit. Ještě nějaký Martin je. No. A pochopitelně Martinu je hodně, ale náš kamarád Martin z Pusteven, to jsem na něj normálně včera zapomněl. V okno jako blázen. Tak jsem aspoň dneska mu přál, tak snad ještě jsem to napravil, že teda dodatečně přeju i Martinovi podpustevny to všechno, co jsem přál všem ostatním. I když vlastně jsem mu popřál mezi těma Martinama a ostatníma, jo, ale sluší se a patří se na kamarády takhle vzpomenout a nezapomenout. No, už jsi dostatečně předehřátá na
Já
nositele
myslím, že.
Nobelovej ceny za ekonomiku?
Hele, já už jsem si tady dneska topila od odpoledne, jo.
Giuseppa Stiglice?
Zkusím to,
Víš, co on
zkusím to.
řekl? Víš, co on řekl? Není to
Nechám
asi
se
blb, je to
podat.
prostě nositel Nobelovy ceny za ekonomiku, že jo? Nebude to
Nos.
pravděpodobně ani ten, víš, dezolát, ani dezinformátor, ani nikdo z nějaké narušené skupiny obyvatelstva. On říká, východná Evropa je dvakrát chudobnější po vstupu do Evropské unie. Absolutnu atomovou bombu o neoliberalismu vydal nositel Nobelovy ceny za ekonomiku Joseph Stiglitz. Oznámil, že východná Evropa je minimálně dvakrát chudobnější, než by byla, kdyby nevstoupila do EU. Toto je krutá rana pro největší úspěch globalismu a neoliberalismu. Vytvoření největší samostatné ekonomiky na světě, která pozostává z 28 samostatných krajín, z kterých některé mají společnou menu. Východná Evropa je od začátku 21. století velkým prepadákom. V současnosti platí Západu a hlavně Německu 300 až 400 miliard dolarů ročně, vysvětlil Steinitz. Tady píšu pokaždý Stiglitz, to je asi to mají špatně.
Pokaždý jinak, veď.
No. No. Podle vědce, to znamená, ještě bych to přečetl, jo. Východná Evropa, to jsou bývalé země toho východního bloku, v současnosti platí Západu a hlavně Německu 300 až 400 miliard dolarů ročně. Chápete? Tohle to všechno oni z nás vysávají. Podle vědce, který je okrem ocenění známý a i předpovědaním splasknutia dotcom bubliny, jako aj krízy v roku 2008, je podle něho východná Evropa v typickom zovretí dominií, známý aj z čas Rímské ríše. Toto je model pre krajinu, která má být kolonizovaná podplacaním elity a Rímania nedobývali len legiami. Oveľa viac pozemkou bolo anektovaných pokojně. Išli podplatili miestnych náčelníků a z náčelníků se stali guvernérmi rímských provincií. Vaše impérium je za vami a vďaka němu môžete vyberať oveľa viac daní ako doteraz. To je... Je to spojenectvo elity s impériom na dojenie poddaných. Systém funguje po stáročia. Aplikovalo to napríklad aj Anglicko v Indii. Tam v mene královnej vyhlasovali Maharadžou a potom spolu vysávali obyčajných ľudí. Vysvetlil se ten, tak píšel se Steinitz. Jo. V súčasnosti je EU presne taká. Západ, ale hlavně Německo, podpláca městnou elitu cez evropské fondy. Elita přináší stát do EU a mení členstvo na absolutné náboženstvo. Vrátaně represie proti tomu, kdo je proti něj. Coming out, teda odchod, se stává herézou či kacírstvou a přivezená krajina je vysávaná inými mechanizmami. Vykupují miestne monopoly, obchodné reťazce, uzatvárajú sa nerentabilné dlhodobé kontrakty, ktoré sa nedajú zmeniť pri zmene vlády a podobne, vysvetlil Steinitz. Pred časom sa písal o analýze CIA, podľa ktorej je východná Európa brutálne vysávaná za tlieskania vďačná za evropské fondy. Teraz vědec tuto informaci potvrzuje. Eurofondy a vysokoplatené města v EU pre hrstku úradníků jsou úplatkom pre elitu. Na oplátku je trh príslušnej krajiny zachytený a podojený v prospech západných korporací. Děje se tak cez dodávky elektriny, vody, vykurovania, cez západný tovar monopolizovaný v obchodných reťazcoch, cez ďaleko vyššie a pre miestne podnikanie nedosiahnutelné rozpočty na reklamu, marketing, cez nákup médií a tak ďalej. Pomer medzi fondmi a vyčerpanými trhmi je horší ako 1:10. Ak východná Európa vystúpi z EU a zastavit tuto obrovskou dotáciu, kterou vypláca Západ, mohla by být dvakrát bohatší. Minimálně. Tím by se společnost upokojila a výrazně by se znížil aj tlak na emigráciu, čo je další způsob, ako ju vysávat. Západ prostřednictvom vyšších měst odoberá najlepších špecialistů východu a tým zväčšuje rozdíly, uzavřel nositel Nobelovej ceny. No, tak ty jsi ta absolventka ekonomické školy, tak dám ti přednost.
No, řekla bych, že má asi tak jako ve všem pravdu, jo. Teď přeci v neděli budeme mít takový to hezký výročí, jak se říká ten summit, že jo. A jak jsme tomu všichni tleskali, ale vlastně od té doby, když se to vezme, tak to jde všechno od 10 k 5.
Myslíš jako Cugrund, jo?
No, já mám takový obavy, že už je to možná ne cugrunt, ale že už je to úplně někde špatně. A to, co bylo dřív uvozovkách bráno, jako že bude ekonomická unie nebo evropské hospodářství, kdysi vzdáleně a tak dál, tak dneska se fakt teda stalo něčím, co je obludný. Už dneska věřím tomu, že to bylo dávno naplánovaný. Že to nebylo jako jenom tak jako vymyšlený a že by se to samo valilo před sebou a že by to jako najednou si někdo vzpomněl, že by to tak jako mohli vysávat. Oni měli moc dobře spočítaný, jak ty východní země na tom jsou, co mají, co nemají.
Po čem
Je to,
prahnou?
po čem prahnou.
A co lze
Jo.
tam, a co tam lze vlastně ukrást, že? Koupit za hubičku.
A
No.
ty lidi byli takzvaně za tou železnou oponou, prostě byli, měli pocit, že nemají dostatek jogurtu, nemají dostatek čokolád, nemají dostatek prostě těch 50 000 značek, které tam jsou. Dneska jich tam máš v tom regálu, dejme tomu 50, 60, 70 druhů, já nevím, někde taky míň, někde víc, ale když se pak na to podíváš, tak konkrétně třeba u těch jogurtů je to samý škrob, je to samý prostě svinstvo a to dřív fakt nebylo. A to mě nikdo nebude říkat, že to není pravda. To nebyla jsem malá holka, nebylo mě málo let, žila jsem v tom a je to tak.
Chceš říct, že už zdraví nepochází z posázaví?
No to už dávno ne. To už dávno ne.
No jasně, že to bylo připravené. Jako já jsem vždycky naprosto usazený na zadek, když mi třeba i někdo, kdo má vcelku dobrý názory, nebo si o něm myslím, že docela má informace a že je erudovaný, když se diví, proč by ten Západ nám tady něco takového organizoval. Co by z nás měli?
No, jasně. No,
Jo?
měli.
No,
Jo,
sakra
měli.
měli,
Měli
a
toho
sakra
hodně.
měli.
A sakra měli.
No, bohužel to tak je, no, prostě Západ přesně věděl, že to jsou nové trhy, trhy hladovějící, prahnoucí potom po zlátku, protože si neváží těch hodnot. Takže přesně věděli, na jakou strunu zabrnkat, jak to udělat, aby vlastně v úvozovkách lůza vyšla do ulic a vymohla si změnu. To pochopitelně teďko velmi jsem parafrázoval, jo. Ale jak to udělali s Majdanem? Převrat za účelem svých politicko-vojenských zájmů maskovali tím, že to chtěli sami Ukrajinci, že?
Přesně tak, jako.
Takže ty jejich modus operandi, ty jsou vcelku známé, jo. Když my jsme tady říkali, že poměr mezi tím, co dostaneme z Evropy, jako v nějakých evropských fondech, které na něco přispívají, a mezi tím, co se z této země
Musí.
vysaje, je 1:10, nikdo tomu nevěřil. Nevím, jestli když to řekne nositel Nobelovy ceny, tak tomu budou někteří věřit víc. To já nevím. Ale prostě to
To je
tak je.
otázka.
A když se někoho zeptáš, jako co by říkal na vystoupení z Evropské unie, tak první, co ten člověk vyřkne, no ale to bychom přišli o ty peníze z těch fondů evropských.
A nikdo už neřekne, ale že se tam ty peníze taky platí, že jo?
Že jsme si je
Jo?
tam 10x až 15x jak si odvedli, aby jsme z toho dostali tu desetinku, jo.
A hlavně všude jsou cedule, že jo, jsou to za podpory evropských fondů, jo, prostě různý ty, jak jsme jezdili teď po Moravě, celý to, já nevím,
Byť, hodně
červenec,
toho je.
srpenc, hodně, hodně, hodně,
Ale my budeme
samý
muset,
křižovatky.
Mišo, vytvoříme cedulky a budeme jezdit po Německu a po těch západních zemích a budeme tam zatloukat kulíky a na nich budou cedulky. Toto všechno vzniklo díky penězům a podpoře českých obyvatel,
Ano.
moravských a slezských. Jo.
No, je jenom otázkou, prosím tě, jako jak dlouho ještě budeme vypadat tak, jak vypadáme, když už máme tu němčinu povinnou, víš? No, tam bych jako...
Ty už zase strašíš.
já jako
Jsem zkoušel
nestraším.
vašeho mladýho, taky není zrovna moc připravený.
No, není, no, já to vím, no, protože, víš, u
No.
nás to bylo takový složitý a teď jako se posluchači asi opravdu nasmějou, protože on tu šestou, sedmou třídu, kterou měl už tu němčinu na tom druhém stupni, už je ten druhý jazyk, tak je učila paní učitelka, která byla z Ukrajiny, no, byla Ukrajinka, tak je učila němčinu, no, tak.
Ta by měla znát dobře, ne?
No, tak,
Jestli je
hele,
naučila
jako...
hajlovat, teda jako.
To ne, ale ta úroveň byla tak, že byl v úrovni ani ne tak jako děti, který měli rok teď na tom Gimplu. Tak jsme řešili takový prostě
No
otázky,
ne, že když jsem mu
kam s
řekl,
ním?
když jsem se zeptal,
No.
co je to dý kurve, tak se červenal, jako.
A jo, počkej, u toho jsem vlastně byla, víš, no, ale tak to už jste si kluci dělali srandu, ale ne, nebylo to nic moc, ale nicméně, jako se to nějak narovnává. No. Tak
Takže jo.
asi tak. No.
Já bych řekl, že němčinu moc potřebovat nebude. Spíš ta ruština, jako ta by jako. Ta brzy bude tady dunět v ulicích. Počkej. Představ si hlášení místního rozhlasu tamhle někde na vesnici a předtím se zahraje Častuška, ne?
No, mně se to bude líbit. No. Je otázka,
No tak.
jestli to tam jako pár lidí třeba přežije.
Představ si, že v nějakém hudebním žebříčku se umístí na prvním místě a už 10 týdnů atakuje první místo Pelageia třeba. Pokud to nevíte, přátelé, to je velice úspěšná pěvkyně z Ruské federace, z naší spřátelené Ruské federace, že abych jsme tak řekli, vlastně osvoboditelka Ruské federace, jak jsme se nedávno dozvěděli, proti těm zlým Ukrajincům nás ochránili. My jsme to vždycky říkali, že na Ukrajině se bojuje i za nás. Takže já si myslím, že ty prostituty, jako já se na to upřímně těším, jak budou přehazovat vexl, jak se říká.
Hele, ono už to malička to, jo, ono jako když to pozoruješ a čteš někdy mezi těma řádkama, ono už malinko se to tak jako různě jako otáčí, jo, ono, neříkám, že otáčí úplně, ale už jsou tam takový první vlaštovky, no.
A teď jsme nahráli těm, kteří straší tím, že budeme se strašili prý tím, že budou nějaké mobilizační aktivity po zvolení
No to ještě
Pavla.
přijde.
No, tak ono někdy ty konspirační teorie fakt musí trošku kvasit, než dojdou té pravdě. Některý to je otázka týdnu, někdy je to rychlejší. Ale my jsme tak trošku nahráli těm, kteří říkají, že ten Putin, bacha, bacha, on se nezastaví na ukrajinské hranici. Jako kdyby věděli, že když SVO denacifikuje prostor, tak pravděpodobně bude muset denacifikovat i to, co je za hranicí té Ukrajiny, že jo?
Ne, tak když se nechali sfašizovat a když jim to je vlastní a líbí se jim hnědá barva, tak se nediv, jako, to
Tak kdyby jenom
prostě
hnědá
jako...
barva, tak jako hnědá barva se může líbit, já nevím, třeba někdo nosí hnědý trenky, že jo. Sichr je sichr, aspoň to není vidět,
Sikr
ale jim se třeba líbí hákový kříže, že jo, který mají vytetovaný na svých tělech a tak, jako, a mají ideologii, oni to chápou, jako, že to je opravdu něco velkého, úžasného, skvělého. No ale ti kdož neustále jako straší, jo, že ten Rus se nezastaví na hranicích Ukrajiny. To je velice, jak bych to řekl, účelná obrana, alespoň rétorická záležitost. Čili je to rétorická obrana, jo. Ono se totiž čeče ukazuje, že ona, ta Evropská unie, víš, co to bylo, ta Evropská unie? To tenkrát bylo, víš, tamto?
Jak myslíš, jako
No
je, no.
takový to, jak tam jezdili tam prý někde do Bruselu za velký prachy. No a tenkrát to ještě tvoje vnučky nebyly na světě. Víš, jak to bylo, ta Evropská unie, nebo tak nějak se to jmenovalo, jo?
jo.
No. A jednou
Tvoje
takhle
vnučky.
si budou povídat, že jo? No tak, historický prameny budou jaksi o tom vypovídat, ale oni totiž v té Evropské unii, jo, tak zašmeleli s těma zbraněma, ale tak neskutečně zašmeleli s těma zbraněma. Ještě víc, než si dokážeme představit, s těma zašmeleli. Já bych řekl, že tento nešvar jsem tak nějak přišel z té Ukrajiny, jo. Že jak jsme tu Ukrajinu začali jako vyzbrojovat, jo, tak přišlo modus operandi jak na to, kluci.
No, oni je přijeli podle mě poučit. Počkej, a teď už se ti jasně ukazuje, proč oni tam jezdili na tu Ukrajinu, do té válečné zóny, museli nosit ty blembáky na té hlavě, ty neprůstřelné vesty.
Myslíš, a jako ty věc? Blembáky, co měli chránit mozek?
Ano.
To u Lipanka bylo úplně zbytečný. No a u ty jeho, to víš, že oni budou mít miminko spolu?
Cože? Když ona je vdaná?
No já nevím, byl Lipánek a ona ukazovala tam snímek z bungru, miminko ne. Bylo v bungru.
A nebože, tak to mě asi teda někde uteklo, když ona je vdaná, plakala, že je tak ráda, že má manžela. Ježišmarja, počkej to.
No tak plakala, že má manžela, protože to čeká s Lipánkem, to brečí pak každá, ne, tak se nediv. Takovouhle scénu vyrobit není
problém. Tak tohle
problém.
Mě někde jako hele uniklo. Jako,
no třeba to byl nějaký fake, ale fakt jsem viděl, jako Lipánek se tvářil jako spokojený počátečník. Teda jako, že to počal, tak myslím.
No tak to teda jako nazdar. Teda,
já bych mu pak teda začal přezdívat Lipánek z počátek normálně. Ne, že bych chtěl urazit Božinu Blanku, naši kamarádku. Tam má k počátkům blízko, tam hnízdí rodina její, ale víš, jako viděl jsem to a na té fotce byl opravdu v bungru, se tam skrýval malej cvrček.
No tak ty jo, tak to nechci vidět.
No jo.
No nic, ale počkej, oni tam jezdili.
No ale tím ozřejmila, že je žena, že jo. Jestli to nebyla no. Fotka z Lipánkova Nitra. Co když
jsem teda rozsekal úplně.
Co když Lipánek přijmul jiné pohlaví a otěhotněl? Já myslím, že v rámci politické propagandy je možné naprosto úplně všechno.
No ne, ale já jsem budu muset najít.
No, tak je toho plný internet, jako už dostali oslavné dokumenty k tomu. Mhm. Ale ono po třech budancích mRNA, jo, to může být těhotný kdokoliv. Se ti změní genetika, rozumíš, se ti změní genetika. Někomu narostou rohy, někomu naroste něco jiného.
Jo, tak jako. Dneska jsem se dozvěděla, že můj bývalý švagr zemřel taky.
Na Bodanec.
Na nějakou rakovinu. Na Bodanec. Tak,
řekněme, bylo to jeho rozhodnutí. No. Je zvláštní, s jakou vervou se lidé rozhodli zemřít, že?
No, někdo i běžel. Já znám jedno dokonce svého kamaráda, který
běžel. Pro tenisky.
A co pak pro tenisky? Ten jako běžel tak rychle, aby byl úplně první a dokonce snad už jich má asi 5 nebo kolik.
To je přeborník. To vypadá, že bude pravda, že kdo nemá 5, tak umře. To je to, jak jsme přeci říkali, že dají jim 3 a potom 4 je bude držet při životě a díky 5 přežijou.
Víš? Jo.
No ale vrátíme se k tomu, co jsme tady nakousli, že se tak šmelí, jako, že třeba kdybychom srovnali, za kolik se vyrobí to či ono v rámci válečného průmyslu v Ruské federaci, a to, co se vyrobí třeba ve zbrojovce kolektivního západu a za kolik se to prodá, jakoby, jo, tak vlastně to přebornictví kolektivního západu, zejména Evropské unie a NATO, spočívá v tom, že se utrácí obrovské peníze, ale za minimum věcí. Jo. Oni to všechno tak předražili, že Rusko je schopno za ty peníze vyrobit mnohem víc všeho. Jo? Mám tady takovou zprávu, si dovolím přečíst. Tu zprávu vypracoval německý Kielský institut. A v nadpisu říkají, Evropská unie ani NATO nejsou připraveni na konflikt s Ruskem. Nová zpráva upozorňuje na nedostatečnou připravenost Evropy a Německa proti ruskému útoku v důsledku předražené a nedostatečné výroby zbraní. Německý Kielský institut zveřejnil zprávu, která odhaduje chmurnou obranou připravenost Německa, Evropy a Spojených států, píše americký bezpečnostní analytik Stephen Brien. Institut, založený v roce 1914, vypracoval studii, která upozorňuje na nízkou připravenost Evropy a Německa proti ruskému útoku v důsledku předražené a nedostatečné obranné výroby. NATO není na konflikt s Ruskem připraveno, ať už se v kuloárech či navenek tvrdí cokoliv. Zdražování obranného vybavení sice obohacuje zbrojařské firmy, ale bezpečnost nezvyšuje. Příkladem může být německé výsadkové vozidlo Caracal. Nepancéřovaný, čili nepancéřovaný Jeep s otevřenými boky na podvozku Mercedes třídy G. Ten byl dodán Ukrajině v počtu, a teď si sedni, jo, více než 3000 kusů za cenu, a teď si fakt sedni, jako, 620 000 euro za kus. 620 000 euro za kus. Máš kalkulačku po ruce?
No, už to tady morduju. No,
krát 3 je to 1 800 000 a 3 nuly k tomu, takže 1 800 000 000.
Šílený.
1 800 000 000 zakázka v eurech, jako jo. To je dobrý, co? Tak poslouchej. Pokud byste namontovali kulomet na komerční Jeep, tedy na vozidlo se shodnými bezpečnostními parametry, bude to celé stát asi 35 000 euro. Munice 30 mm pro německé bojové vozidlo pěchoty Puma, které stojí 5,3 milionu dolarů, schopné vystřelit 600 ran za minutu, stojí přibližně $1000 za výstřel. Takže je 10x dražší než americký ekvivalent v ceně $100. To jsou ohromující rozdíly. Německá armáda nakupuje do výstroje taktická vojenská sluchátka s funkcí potlačení hluku, která jsou v maloobchodě dostupná za cirka $400. Armáda za ně platí neuvěřitelných $2700. Máš jako kolik? 7x předražený je.
No, tak to budou prostě nějaký třeba, já nevím, vylepšený. Rozumíš,
ne, to
nabar-
jsou ty
nabarvený?
Samý, Míšo.
Jo, nejsou nabarvený na zeleno nebo tak. Jako. No, dobře, to já jsem jenom chtěla jako...
Možná, že ta zelená barva by mohla být tak drahá, co myslíš? Možný to je. Tady je možný úplně všechno. Evropské armády provádějí obdobně nákladné nákupy. Kielský institut však pouze konstatuje, že jde o super drahé nákupy, možnou korupci při těchto obchodech nezmiňuje. Zpráva také upozorňuje na významnou produkci obranného průmyslu Ruska. Tedy, že mu zbraně hned tak nedojdou. A spolupráci se Severní Koreou, jejíž zbrojní průmysl má ohromné zásoby dělostřelecké munice a raket, které Rusku prodává za tolik potřebnou hotovost. Německo sice plní cíl výdajů NATO na obranu. Jeho investice jsou však zatíženy předraženým hardwarem, z něhož velká část navíc končí na Ukrajině. Další problém je protivzdušná obrana, která, ač pro budoucí obranné potřeby klíčová, je zcela podhodnocená a podfinancovaná. Protivzdušná obrana dodávaná na Ukrajinu funguje špatně, což signalizuje možné budoucí problémy v Evropě. Zpráva také uvádí míru zachycení různých typů ruských raket v roce 2024. Ukrajina tvrdí, že zachytí 25% hypersonických raket Kinžal a Zircon, ale jen naznačuje, že zachycení jediné této rakety vyžaduje salvovou palbu všech 32 odpalovacích zařízení v baterii Patriot amerického typu. V tomto bodu je skryt problém. Dlouhotrvající výroba střel Patriot, nedostatek kritických komponentů, očekávané zpoždění výroby až do roku 2027, tudíž jejich momentální nedostatek. USA sice prodali Ukrajině systémy protivzdušné obrany, včetně Patriotů, vznikají však pochyby o jejich účinnosti. Izraelské systémy jsou považovány za lepší, ale v současné době nejsou na Ukrajině rozmístěny, že špičkový americký systém AEGIS je umístěn v Polsku a Rumunsku, ale na Ukrajině ne. Evropě chybí domácí protivzdušná obrana a Británie ji nemá vůbec. Upozorňuje zpráva, tak oni nemusí, jim to organizují. USA mají obranu jen omezenou. Stíhačka středního doletu alokovaná na Aljašce, stejně jako antiraketa středního doletu umístěná tamtéž, neochrání celé území USA. Pentagon tedy usiluje o střely Interceptor, které budou účinné zejména proti nově vznikajícím hypersonickým zbraním, jako jsou Kinžal a Zircon. Současné systémy NATO jsou proti těmto raketám absolutně bezbranné. Ukrajinci a Rusové vypouštějí tisíce dronů, které je v akci obtížně zasáhnout. Přitom například ruský dron Lancet je schopen zničit moderní bojové tanky. Kielská zpráva tak přináší nový a důležitý pohled na bezpečnostní situaci nejen Evropy, ale i USA, které se smluvně zavázaly při obraně Evropy pomáhat. Namísto neustálého rozšiřování NATO a vyvolávání strachu v Evropě a Rusku je čas ustoupit a zjistit, zda je věrohodná obrana Evropy vůbec možná. V tuto chvíli odpověď zní, že není, končí Brian. Tak to byl smutný pohled, jak si pravdě do očí.
No jo, a teď si vem. Když neustále všichni zdůrazňují, jako jsme pod NATO, jak jsme obráněni. A kdyby náhodou se stalo vystoupit z NATO, no to vůbec nepřipadá v úvahu, to je úplně špatně. No,
kdo by nás chránil, kdyby jsme vystoupili. Za jedno není povinnost, to za prvý. A za druhý, ani ten plán, který jako v prvním bodě, tedy plán zelenýho, jo, na porážku Ruska, který v prvním bodě, jak si říká, že musí Ukrajina vstoupit do NATO, tak to jedno, jestli tam bude nebo nebude, když nemají čím střílet, že jo?
No, když mají všechno. Hele, jsem ti to přece říkala, že já se obávám, jestli vůbec ty granáty vybuchujou. Který jsou tam poslaný.
No, ty, co vybuchujou, tak vybuchujou 20 metrů od kanónu. Takže někteří opravdu vybuchujou, to se ví. No a o tam těch se neví. Hele, já jsem tady našel článek, člověče, z roku 2000, z roku 2023. Tam ty organizátoři, jo, toho dárku pro Putina, to jsou ti, kteří tady dělají sbírky A toto byla sbírka vyhlášena na nějaký vrtulník za 155 milionů americký. Za jeden jediný den vybrali 3 miliony korun.
Ty lidi jsou úplně pitomí.
No samozřejmě, tak v roce 2023 ještě spousta lidí myslela, že asi má cenu tam ty peníze dávat, protože si mysleli, že za to budou nakoupené zbraně a že ty zbraně asi pomůžou k míru, nebo co, jo?
No a hlavně oni sice ty peníze vybrali, ale skončili úplně jinde. Vrtulník byl možná, když dobře nafukovací.
Kdo ví,
jestli vůbec byl.
To byl možná nafouklej, třeba byl nafouklej.
A dobře, no tak jo, jako takový tím horkým vzduchem, že?
Tak já bych nechtěl jít tak daleko, aby jsme tady řekli, že ta sbírka byla de facto černá, že jo? To už jsme řešili s Karlem, jako za jakých okolností se ty sbírky mohou a nemohou a tak.
Ještě nás někdo naškne, že tady jako říkáme...
Že šíříme nějakou, jo, a že opravdu, jo, a třeba opravdu koupili vrtulník, já nevím. Ale já jsem jenom chtěl říct, že když jsme se tady bavili o tom, jo, že po Heidrichiádě na Václaváku přes 250 000 Pražanů, Čechů a dál hajlovalo, přísahalo Třetí říši věrnost, tak tady máme spoustu lidí, kteří přísahají nacismu věrnost a posílají tam peníze a financují nacky při jejich řádění a vraždění civilního obyvatelstva.
Ale když... oni jsou o tom přesvědčení. No, jako jsou... Opravdu, já pár takových lidí znám osobně.
A víš, proč jsou o tom přesvědčení? Protože jim někdo dal do hlavy, že Rusko je agresor, přesto, že to je pouze mediální výmysl. Protože aby Rusko mohlo být označováno za agresora podle mezinárodního práva, mezinárodních pravidel a diplomacie, tak by musel Rusko za agresora označit buď Haagský soud, což neudělal, anebo Rada bezpečnosti OSN, a to také neudělal. Ale když to řekli politici, tak to je pravda. Však co řík Zaorálek? Nepotřebujeme důkazy, stačí, že se na tom shodneme.
Že se na tom shodneme, no. Ano. Ale víš, co je nejhorší? Oni, když to takovým lidem prostě se snažíš vysvětlit, tak oni začínají být silně agresivní a fakt už se někdy ani do takových debat raději nepouštím, protože si říkám, že pak už mi jde skoro o život, jo? Protože ty jsou
dobře,
tak
Míšo,
urputně.
Tak kdy jsou ty lidi agresivní? Když jim dojdou argumenty?
No, ale oni pořád melou jedno... Ano, to neboj se, že bych argumentama nehýřila.
Ne, jim, když dojdou argumenty, tak začnou být agresivní.
Ano, a v tu chvíli neustále opakují jedno. Ale ten Putin dojde až sem a on nás chce zabrat. A co si tady vezme?
To by si pomohl, no.
No, a to furt opakujou a melou dokola.
No, tak my, on nás nebude muset zabrat. My se ještě sami rádi přidáme. Ne?
No tak zvláště, když růst jeho ekonomiky je prostě jako čtvrtý největší na světě a podívej se tady na naši ekonomiku, v jakém je stavu. Jako.
No tak jako pozor. Ono to s tou naší ekonomikou taky nebude nijak závratný, jo?
Ne, o tom
teda
mám,
jako
že
s ruskou ekonomikou, takhle jsem chtěl říct. Já mám tady článek o tom, psali noviny.
Staly noviny, jo.
Jasně, novinky.cz. Neblázni, normálně v Rusku strašná bída.
Ne, taky jo. Nemají máslo. Nebo teda takhle, mají máslo, ale taky mají drahý máslo.
A počkej, ty to jsou debilové, ty zase mi prostě nějaký Ježišmarja, co ten seznam, to je parta. To už jsou
to
stejný.
To je parta hit.
To je normálně... Aby jsi mohla přečíst článek, tak oni ti tady budou vypisovat nějaké blbosti.
Jo, to já vím, že vypisují šívaný blbosti.
Tak už jsem to tady skrotil. Jistý Tomáš Wolf, jo. To je... No nepečkej, jako musíš si uvědomit, že Rusko to se úplně hroutí, jo. Rusko je na lopatě, prostě Západ si ho teďko začne mazat na chleba, jo?
A počkej, to už je další dobu. Jako už
No,
jsem četla, jako...
teko to vrcholí,
Jo,
prosím tě.
vrcholí to. Dobře,
No,
dobře.
tak
Tak.
píše to tady pan Tomáš Wolf, jo, napsal to včera ve 12 hodin 11 minut 11. 11. Už jenom jako ty, tady to upozorňuji. Píše tady, válečná ekonomika v Rusku. Másla se krade tolik, že musí být v plastových boxech s čipy. Raketově rostoucí inflace
Ježiš,
u základních potravin v Rusku. No tak, tak se ovládáme, ne, prostě.
No jasně.
Souvisí s enormním nárůstem vojenských výdajů, napsal ekonomický deník The Financial Times. Situaci podle listu ilustrují i krádeže másla v tamních supermarketech. Marnotratné utrácení ruského prezidenta Vladimíra Putina za zbraně a munici pro armádu sice pomáhá udržovat převahu Moskvy ve válce na Ukrajině, stále více ale promítá i do rostoucích cen nejnutnějších životních potřeb. Bezpečnostní kamery v obchodě v Jekatěrinburgu, hlavním městě ruského zbrojního průmyslu, nedávno odhalili vloupání dvou maskovaných mužů. Jeden vybral pokladnu, zatímco druhý si odnesl 20 kilo másla. Podle agentury Nextra jsou krádeže másla z obchodů v poslední době v Rusku častější kvůli silnému zdražování. Nedávno muž vyhrožoval nožem a v obchodě odcizil 25 balení másla. Poté začaly obchody ukrývat máslo ve speciálních nádobách, aby zlodějům stížili krádež produktu, napsala Nexta. To jsou takový ty krabičky, jak u nás je v tom skoro všechno, jestli jsi všimla. Třeba žiletky na holení, jo, takový ty, no, tak...
Ano, takový ty plastový, no.
No. Ruská centrální banka odhaduje, že průměrná inflace letos dosáhne v zemi 8,5%, víc než dvojnásobek, oproti inflačnímu cíli, který banka stanovila na 4%. V západních zemích je inflační cíl obvykle 2%. No cíl jo, ale praxi. Zdražují základní...
Kolik bylo u nás, že jo?
No jo. Zdražují základní potraviny. Konkrétně ceny másla v Rusku stouply meziročně téměř o třetinu. Souvisí to i s nedostatečnou místní produkcí. Krádeže v prodejnách některé obchody přiměly k tomu, že prodávají máslo v plastových krabičkách s magnetickými zámky, upozornili FT. Nejsou lidi. Moskva minulý měsíc zahájila dovoz másla ze Spojených arabských emirátů a Turecka. Průměrná místní mlékárna by docela ráda vyšla vstříc poptávce a vyráběla také na 3 směny. Ale nemají lidi. Nemůžete válčit s inflací a na bojišti najednou, komentovala Alexandra Prokopenková, odbornice na Rusko z Carnegieho institutu v Berlíně. Naráží přitom na to, že v řadě zbrojních závodů se nyní pracuje na 3 směny. Poptávka po pracovní síle stlačila nezaměstnanost v Rusku na rekordně nízká 2,4%. Z českého pohledu není máslo ten nejlepší příklad, když u nás zdražilo meziročně dokonce o 40%. V Česku za zdražováním másla stojí zřejmě nejvíc zvýšené marže potravinářů a obchodních řetězců před blížícími se Vánocemi. Máslo ale dost podražilo i v dalších zemích, včetně Německa. V Rusku je ale celkově inflace výrazně vyšší než u nás či v Německu. Vedle potravin zdražuje hodně například oblečení. Před rokem jsem koupila stejné oteplovačky pro dcerku, jen o číslo menší. Teď jsem zaplatila dvojnásobek. Řekla FT Maria, matka tříleté holčičky z Moskvy. Nechápu, že někteří lidé mohou říkat, že se nic nezměnilo. Jak moc dokážou popírat realitu, dodala. Rostoucí výdaje na zbrojení prohlubují příjmové nerovnosti v zemi. Lépe se daří sektorům, které mají k armádním výdajům blíže. Za posledních 7 let mzdy v těžkém průmyslu, podobně jako v IT, vzrostly o 170%. Vyplývá z údajů ruského statistického úřadu Rostat. V sektoru vzdělávání a komunálních služeb se za stejnou dobu zvedly mzdy jen o pouhých 10 až 20%. Říká tento chytrý pan Wolf. Nepřijde ti to jako Goebbelsovská učebnice? Takže my sice máme máslo o 40% dražší, ale v Rusku se zdražilo o 30% a Rusko je ale úplně v řiti. Jako. No pravda, u nás mzdy nerostou, Míšo. Hele, u nás mzdy nerostou, ale v tom Rusku rostou nevyváženě až o 170%.
A hlavně jako u nás jako máslo, jako je asi tak 3x, nebo kdyby.
No ne, tak meziročně šlo o 100%, ne? To no, stojí skoro 90 korun.
A ještě navíc si myslím, že to vůbec nemá co společného s tím, že by byla ta výrobní cena jako zvětšená. Je to všechno zabezpečené prostě tím, způsoben těma řetězcema, že jo?
Míšo, hele, my si přečteme zprávu renomované instituce, nebo řekl bych autority, jo, renomované, kde se říká, že se nakupuje 10x dráž to armádní vybavení, minimálně 10x dráž, než jak se dá normálně koupit, jo. A článek začíná: jak rozhazovačný Putin ožebračuje lid. Chápeš? V Evropské unii.
Ten už, aby opravdu, když, jestli si nechává ty články jako překládat, nebo jestli to třeba nějak jako sleduje, jo, tak ten aby se ani nezastavil ve smíchu od rána do večera, co se o něm napovídá. Jo. Ten může naprosto za vše. No.
Oni, takhle, já si myslím, že zapomínají na jednu věc, jo. Že tradiční Rus, tedy jako Rus, rodilý Rus, takhle řeknu, tedy Rus, který má ty ruské kořeny, ten k tomu, aby porazil nácky, obětuje máslo, obětuje spoustu svého pohodlí, obětuje spoustu luxusu, za který, nevím, jestli máslo lze považovat, zatím ještě ne, ale brzy to u nás takhle bude. Takže ruský člověk bude potit krev, aby porazil nácky. Takže psát o nějakým tady válečný průmysl v Rusku zvedl obrovským způsobem životní úroveň Rusů. Oni tady, všimni si, že oni z něčeho, co se nazývá 170% nárůst mest, oni z toho dělají zápor, protože jinde to vzrostlo jenom o 20%. U nás za 7 posledních let vzrostly mzdy komu? Politikům, advokátům, soudcům,
učitelům,
a ostatním to jenom naslibovali, ne? Mm-hmm. No ne, jako komu vzrostl o 170% ty mzdy? Ani jednomu z nich. Ani těm soudcům, ani těm policajtům, ani těm vojákům, ani těm učitelům, nikomu. Doktoři jsou před stávkou, protože jim jenom slibujou, pindaj kidaj, jo. Nejednají s nima. tlačí to před sebou prostě jak hovnivár to svoje, tu svoji radost a oni opravdu jsou tak hloupí, že si myslí, že idiotský český člověk si přečte takovýhle článek a srdce mu zaplesá, jak ta válka to Rusko vysílila, protože se máslo prodává v nějakém umělém obalu.
Umělém obalu.
No.
Bůh ví, odkaď to je, prosím tě, Bůh ví, kde to vyfotili.
Mám tady fotku,
Bůh ví, jestli to není... No.
Produkty bez zamenitěla moločnovo žira. To jsou dokonce produkty bez mléčného toho žira. To bude kvas, nebo co to ne? Laktozy.
Myslíš jako bez laktozy?
No jasně, to jsou bez laktozy produkty. Ne?
No vidíš to, no tak Bůh ví, kde to fakt vyfotil, já ti to říkám jako.
A víš, jestli je to opravdu v těch krabičkách od Gillette? No fakt, že jo. Tady na té fotce. No.
To, tam,
to je v krabičkách
to
od Gillette.
Někde, hele, Bůh ví. No, tak já ti říkám, Bůh ví, jak to celý je.
No ne, ale tak chápej, to je hrozný, jo. To je hrozný. A představ si, že máslo tam stojí, taky tady mají 169, nevím, jak je, to bude tak, já nevím, půl kila, nebo no asi tak. 169 rublů, jo. Víš, co, jaká to je drahota? To je někde
jako
okolo 55 korun, jo, teďko pozdraží.
Říkám, to bych nekoupila.
No ale to gramáž bude asi větší, no.
Hele, ale víš, co je zvláštní? Teď je u nás jako pohádka okolo másla, že jo. Jo, krávy dojí málo tučné mlíko, proto je máslo drahý, tahle zkrátka mě baví, takže jako to je bezva. A najednou vylezou s tím, že v Rusku je to s máslem to samý a je to tam ještě horší.
Mm-hmm. Teď tady běží člověče zrovna novela o důchodovém pojištění. Poslanci schválili důchodovou reformu. Schillerová tady zrovna teďko ví to.
Máš ji tam jakoby online?
No, je tady online, tady je vstup nějaký, člověče.
Ježišmarja. Tak.
Oni si prohlasují kde co, tak to je jasný. No.
A tak mají 108, že jo? Tak to bylo jasný. No.
No ale tak je důležitý to máslo, jako já bych od toho neodcházel, jako jo.
No představ tak u něj si, že... namažem si ho na chleba.
No právě, představ si, jako jak se tam těžce žije v tom Rusku, jo. Prostě oni ti zvednou plát a zároveň ti zdraží máslo, člověče. To je, víš co, to je hrozný, jo. U nás ti nezvednou nic a zdraží ti máslo. To má logiku. To má logiku. Já jsem znechucený, jako tohleto se mně nelíbí v tom Rusku, jako. Jestli, já bych udělal petici, to bychom mohli udělat petici za zlevnění másla v Rusku, jako. Já myslím, že by to každý tady u nás podepsal, ne? Co? Mišo?
Jsi no,
tam?
Slyšíš mě?
Jsem tě nějak neslyšel teďko, jsi vypadl.
Ano.
No, už tě slyšíme, už je to dobrý.
Jsem se namazala tím máslem.
Jo? Máš ruský, jo? Ne, ale
ne, já jsem byla...
No.
Počkej, já jsem byla, když jsme jeli na ty podzimní prázdniny, tak jsme potřebovali nějak ještě natankovat. A já říkám, nebudem tankovat v Bratislavě, zvět natankujem před. A prosím tě, byli jsme na nějaký benzínce, ale úplně takový zapadlý. A ještě jsme nebyli na Slovensku. Byla to taková fakt malinká benzínka, i mimo dálnici, měli tam ruskou zmrzlinu. A nebyla ukrajinská, ale byla fakt ruská. A ne, byla jako, že to bylo napsané česky, jo, ale že ještě skutečně tu ruskou zmrzlinu prodávají.
No, vidíš to.
Všude jako už to viděla přelepený na ukrajinskou a tak, ale...
Tady píše no. Pepa, jo, píše
Pepa.
Někdo nosí hnědé trenky, se tady směje, no. Ale píše Pepa tady, pěkný víkend Petře, poslouchám pořad neděle 14 hodin, nevím, jestli to není záznam, ale to nevadí, no určitě to byla nějaká, řeknu to, píše, smykám před vaším přehledem v tak širokém spektru, ani nevím, co to bylo za pořad teda. Co pořad to obrovské informace, to se jen tak nevidí, neslyší. Moc velké díky. Jo, musím vás pochválit, že jste konečně přestal hrát ty odrhovačky Loizo. Jsou dobří, ale všeho moc škodí. Pěkný zbytek víkendu, Pepa Sostřel. Pepo, ale Loizo je ludový orchester jednoduché zábavy obyvatelstva. Já bych to nepodceňoval. To už je název, jako jo. Ludový orchester jednoduché zábavy obyvatelstva. To má co do sebe. To museli založit globalisté, takový orchester. No a píše Věrka, že prý to je rádio Jerevan, ale zároveň nám posílá něco, co si musíme pustit. A víš proč? Protože po zvolení Donalda Trumpa se budou muset asi někteří politici uchylit k tomu, že budou mazat z prostoru některé svoje výroky, řekl bych. Si pojďme takový výrok pustit, jo.
Ale Donald Trump na mě působil opravdu nejenom na dálku, ale i potom v tom osobním kontaktu jako opravdu odpudivá lidská bytost.
Podal byste si ruku s Donaldem Trumpem?
Já jsem tu příležitost měl, protože jsem se s ním osobně setkal na summitu Aliance, tak jsem ani neměl chuť si s ním podávat ruku. A doufám, že už tu příležitost ani mít nebudu.
Jestli si někdo myslí, že tohle Donald Trump jim odpustí nebo zapomene a řekne, hele, co jsme si, to jsme si, tak na to zapomeň. Neexistuje taková možnost. Donald Trump tohle moc dobře bude vědět a i když navenek bude zachovávat diplomatické dekorum, protože to je to, co velcí politici dělají a proto Petr Pavel není a nebude velkým politikem, tak ve skutečnosti nám samozřejmě tohle dá pocit. Uvědomme si, že Donald Trump má 3 děti, které jsou na půl češi. Donald Trump Jr. a Ivanka Trump dodnes hovoří česky, protože jezdili na prázdniny do Gottwaldova, tehdy bývalého, dnes do Zlína, za paní Zelničkovou, která je její babička. Oni mají české konexe. Oni hovoří česky. My bychom to mohli totálním způsobem využít pro naše firmy, naše podnikatele, naši ekonomiku. A namísto toho, díky přiblblému výroku Petra Pavla, hloupému až na půdu, jsme si zabouchli dveře do Bílého domu.
To mi řekni, kámo, my jsme si ještě nezabouchli dveře.
Teď právě přemýšlím.
No já jsem tušil, že přemýšlíš. Kam jsme si, Míšo, ještě my nezabouchli dveře? No, komu takhle.
No.
Budeme to, takhle, musíme zadat parametry hledání. Hledejme podle toho, komu lezem do říti. Tam to vypadá, že jsme si ještě dveře nezabouchli. Tak to by mohlo v Americe, a už máme zabouchnuto.
No, v Americe máme zavřeno, tam už je to jasný.
No, pak ještě já bych Izrael řekla, možná, ne?
Evropská unie, tam ještě asi jako...
Myslíš jako v Bruselu?
V Bruselu asi ještě jako nějak jako tak řádíme trošku.
Ještě
jako...
Ukrajina, to je taky jako...
Co? No, ale
tam je
jo.
Velký potenciál. Tam.
Když
to je bohatá země, nezadlužená.
Když budeme hodně solid, tak možná jako jo, jako nás jako ještě budou brát.
Vybojujeme mír tam, ne? Třeba?
No tam určitě jako.
Nebuď skeptická.
No, tak víš co, jako vem si to, že Ukrajinci tam bojujou i za nás. A Bůh ví, jak to ještě s Ukrajincema bude. Možná, že třeba se ocitnou i tady v Evropě, že jo?
Jak to myslíš, že se ocitnou v Evropě? Když
teď
už tady
úplně
jsou,
nejsem...
Když už
já
tady
vím,
jsou.
Ale počkej, v jiné pozici. Já nevím, jestli to bylo článek, který jsem posílala Martinovi nebo tobě, to už si teď nevybavím. Dneska to v rámci asi svých 95 telefonátů a 150 mailů a všeho, co jsem za den absolvovala, tak si to nevybavím, ale docela mě překvapilo, jak prý se podle našeho mainstreamu Donaldu Trumpovi líbilo, že by se mohli američtí vojáci, kteří jsou tady v Evropě na základnách, vyměnit za ty ukrajinské.
K tomu mám tady, člověče.
Mm-hmm. No jo. A to mě teda fakt zaujalo, jako jo.
Tady další lumen, Vojtěch Bauer se vyjádřil. Mm-hmm. Ty to přečtu, chceš?
Přečti to, je to skvělý.
No, je to vynikající.
Je to výborný.
Nahradit americké vojáky v Evropě ukrajinskými, Trumpovi se líbí Zelenského návrh. Zvolený americký prezident Donald Trump projevil zájem o dva body takzvaného vítězného plánu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Kromě využití ukrajinského přírodního bohatství je to návrh nahradit po válce americké jednotky rozmístěné po Evropě ukrajinskými vojáky. S odkazem na zdroje obeznámené se situací o tom informuje britský deník The Financial Times, FT, kdybys nevěděla. Ukrajina dva body svého vítězného plánu lišácky sestrojila na míru právě pro Trumpa, který je podle britského listu známý obchodník. Plán proto zdůrazňuje možnost potenciální obchodní dohody, která zahrnuje přístup Západu k ukrajinským surovinám a také rozmístění ukrajinských vojsk tímto amerických ve snaze ovlivnit známého transakčního zvoleného prezidenta USA, napsal britský deník. Tyto dva návrhy zároveň vychází z obav jak ukrajinských, tak i evropských představitelů, kteří se domnívají, že by Trump mohl bleskově přistoupit k uzavření mírové dohody s Ruskem, čímž by v podstatě sabotoval západní podporu Ukrajiny. Podle lidí, kteří se podíleli na vypracování vítězného plánu, byly tyto dva body představeny Trumpovi těsně předtím, než se v září sešel se Zelenským. Oba návrhy se mu, jak všichni předpokládali, zalíbily. Trump tak projevil zájem o to, aby Ukrajina po konci války rozmístila své vojáky na místo amerických, kteří jsou rozmístěni v Evropě. Ukrajinská armáda má v současnosti mezi evropskými zeměmi největší válečné zkušenosti. Trumpovi by zase před domácím publikem pomohlo, kdyby přivedl americké vojáky domů. Zvolenému prezidentovi USA se líbí také nabídka, že by po válce měl Západ přístup k ukrajinskému nerostnému bohatství. Na Ukrajině se kromě jiného nachází významná naleziště zemního plynu. Druhý zmíněný bod měl podle britského deníku sestrojit republikánský senátor Lindsey Graham, Trumpův spojenec. Zvolený prezident se následně o oba body zajímal i při schůzce se Zelenským, uvedla osoba obeznámená s jednáním mezi oběma prezidenty. Zmrazení na frontové linii se obává i Putin. Trump již dlouhou dobu tvrdí, že ruskou agresivní válku na Ukrajině vyřeší do 24 hodin. Nikdy neuvedl, jak by to udělal. Lidé z jeho okolí ovšem hovoří o tom, že by chtěl zmrazit konflikt na současné linii bojů. Toho se mimo jiné obává i ruský vůdce Vladimír Putin, který na poslední chvíli poslal do ruské kurské oblasti na 50 tisíc vojáků, z toho 12 tisíc severokorejských. Ti se do 20. ledna, tedy do Trumpovy inaugurace, pokusí znovu získat území, které v kurské oblasti kontroluje ukrajinská armáda. Všimáš si, jak oni tady říkají a mluví tady o něčem, co vůbec nebylo nikdy potvrzeno?
Mm-hmm,
o těch severokorejcích?
Nikdy to nikdo nepotvrdil, přesně.
Kromě dvou zmíněných bodů, ukrajinský vítězný plán obsahuje také pozvánku Ukrajiny do NATO. Důraz na nutnost přenést válku na ruské území a ochranný komplexní balíček nejaderného strategického odstrašení na ukrajinském území. Obsahuje však i tři tajné dodatky, které Zelenský veřejnosti prozatím nepředstavil. Seznámil s nimi ovšem americké nebo britské představitele.
Bože, ale tajnůstkář.
No, tak tajnůstkář, já si myslím, že to je šmejd, který prodal normálně ukrajinský národ se vším všudy, jo.
No jasně, na stojato i naleža to.
Takže...
Prodal zemi, prodal lidi.
On se, víš co,
můžou po desátý.
On si myslí, že Trump je stejný šmejd jako on, jo. Já si myslím, že Trump ho nechává, aby se odhalil, protože Trump bude muset nějakým způsobem umět vybruslit pro Ameriku, já už jsem tady o tom mluvil xkrát, pro Ameriku z toho bude muset vybruslit tak, aby Amerika se stala buď neutrální, nebo vítěznou mocností, ale nemůže být poraženou, jako to už by neustáli. A tak vidíme, no. Ta věc má spoustu podob řešení, třeba i nevojensky, ale jenom tady zmíním takovou tu věc, jo. Proč tam píše o tom, že Ruská federace tam poslala 50 tisíc vojáků a 12 tisíc eurokorejců? Představ si, že máš svůj stát a na území svého státu organizuješ nějakou vojenské cvičení. K tomu vojenskému cvičení přizveš 12 tisíc vojáků z jiné země. Třeba proto, abyste si sladili noty na určité věci. Ale zároveň máš na svém území žoldáky, kteří bez vyhlášení války ti napadli kus území. A oni z toho dělají, že Ruská federace tam posílá korejské vojáky. Ruská federace si v oblasti Kurska může třeba dělat cvičení s Jihoafričanama. S kým chce, protože to je přeci její území. To je ruské svrchované území. A pokud má někdo z NATO problém, že na svém území mají Severokorejce, tak je to ale jenom problém, který, jak oni se snaží vyvážit ten průšvih, až se odtajní a až se zveřejní, kdože to vlastně bojoval a páchal zločiny
ano.
Na území Ruské federace bez vyhlášení války, jo. Tak oni chtějí, jakože v tom konfliktu byli Severokorejci. No ale oni tam přeci nebyli, oni tam páchali to zvěrstvo na civilním obyvatelstvu. Takže to je hodně zajímavá situace.
A ono
no?
Je ještě zajímavý to, že proč oni tak cpou ty Ukrajince do té Evropy a tak. Bůh ví, jestli oni jim ty vojáci v té Evropě jako teďka jako trošku nechybějí. Víš, jestli oni jako ty Američany už tam tak nějak jako různě neposílali na tu Ukrajinu. Teď oni jako chybějí.
Teď řeknu strašný scénář, jo.
No, jo, já asi tuším, povídej.
No tak řekni, když tušíš.
Ne, já ti to přenechám.
Co jsme podepsali Slováci, Česká republika? My jsme podepsali s Amerikou nějaké působení amerických vojsk na našem území.
Ano.
Vybudujeme pro ně tady, teda umožníme jim, aby si vybudovali za naprosto ojedinělých podmínek, nedosažitelných podmínek pro jiné, aby se vybudovali, tuším, tři základny. Nevím, jestli ta smlouva má nějakou cestu k tomu, že by Amerika mohla podstoupit, tato práva někomu jinému. Myslím si, že ne. Ale uděláme si konstrukt, jo. Představme si, že Ukrajina by se stala součástí NATO, tak potom může na amerických základnách klidně pobývat vojska Ukrajinců, tedy pohákovýma křížema posetí borci. A je to elegantní nasunutí nacismu na celou plochu Evropy. Konečně by náckové, kteří si zorganizovali jak NATO, tak Evropskou unii, tak by konečně dosáhli svého. V Čechách by padly Benešovo dekrety. Má to svoji logiku. V Čechách by padly Benešovo dekrety a znamenalo by to, že celá Evropa bude zahnojená hnědým morem. Tak, jak Hitler anektoval, dejme tomu, Rakousko, tak zase bez jediného výstřelu by v podstatě byla Evropa ovládaná nacisty. Bez jediného výstřelu.
Tady
už, tady by už pomohlo jenom jedno. Tady by pomohla jenom jedna jediná záležitost. Odstupujeme od dohody 2+4 a vše se vrací do stavu před 89. rokem. Tedy co se týká geopolitického uspořádání. Rozdělí se Německo, zaniká Evropská unie a tak dál, a tak dál, a tak dál.
Jo, tak já doufám, že prostě tenhle scénář je opravdu jenom scénář. Ale když se nad tím článkem zamyslíš, co tím chtěli říct, tak to je velmi blízko.
No, je to silné varování. Jako já bych tady řekl, že tady bych pochválil novinky.cz, kdy nám přinesli takovouhle informaci, protože upřímně jsem tuhle informaci nikde na alternativě nezachytil. A je to závažná informace. Já bych ji nepodceňoval, vůbec bych ji nepodceňoval.
No, já bych jako ba naopak jako to brala jako opravdu velký varování, že něco takového může přijít.
Vzpomeňme si po druhé světové válce, když Francouzi přenechali v podstatě Američanům svůj dohled, že jo? Co by to pak znamenalo? Pojďme ještě dál teda.
Jdeme dál.
Dotáhneme to. Takže kdyby Ruská federace nevytáhla tu dohodu 2+4, tak to bude znamenat, že celá Evropská unie, celá Evropa bude převedena do válečné ekonomiky, bude se brutálním způsobem vyzbrojovat, aby zaútočila kompletně se všemi vojáky Evropské unie, tedy se všemi vojáky hlavně NATO, aby zaútočila na Ruskou federaci. To znamená, že to nasazení našich vojáků je teoreticky možné. Nástup do 3 dnů, víme, že proběhla změna branného zákona, čili je to tak nerealizovatelné, teď je to průhledné od zhora až dolu. A teď je otázka, jestli jsem pochopil, tak ty reakce Donalda Trumpa jsou tady komentovány, že byly ještě před zvolením.
Ano, no. To bylo, jak s ním Zelenský přece byl před tím zvolením, jo. Ano, ale my nemůžeme ty reakce z toho článku usuzovat, že jsou pravdivý. Rozumíš? Protože my nemáme... To je
ne,
pohled
já to beru,
novinek.
Říkáš to, jo? Správně. Jako, říkáš to správně. Nemůžeme to úplně brát, jakoby, že to je daná. Jo? Už hlavně proto, že ta reakce tady Donalda Trumpa byla víceméně před jeho zvolením. To znamená, že on nechtěl rozvířit určité kalné vody, když to takhle řeknu. Jo. Takže on to připustil, jemu se to hlavně líbilo, jako že by teda se dostala Amerika k těm, a to Zelenský vyjednával teďko, že zaplatí Ukrajinou za to, že to budou moci zrealizovat, protože víme, že na té Ukrajině je silné hnutí dobít Rusko, protože to berou jako pokračování velké vlastenecké války, tedy druhé světové války. Jo. Oni to berou pořád, jako, že to ještě nedoběhlo, že ještě pořád nebyli poraženi. Takže byl by asi za to ochoten vyměnit vše, protože potom by museli nastoupit pochopitelně mužové z Evropské unie. Asi pravděpodobně nejdřív by teda nastoupili Ukrajinci, ne, co tady žijou, předpokládám. Co se tady ukryli před frontou. Pak by, si, pak by z Německa nastoupila silná muslimská jednotka.
To možná je tvoje představa. Tě upozorňuji na to, že ta představa není správná.
Myslíš si, že by se stali hájenými?
No, kdo ví.
No, tak rozhodně. Řekl bych, že to je jeden ze scénářů, který by mohl nastat. Já osobně se domnívám, že to je scénář, kterému, kdyby Ruská federace nezabránila, tak nechá vyrůst hydru do velikých rozměrů. I když si myslím, že pořád by to nebyla tak velká hydra, aby Čína, Rusko a Severní Korea s Běloruskem nedokázali zakroutit krkem. Ale to už by bylo o velkých ztrátách na životech.
Mm-hmm. Přesně tak.
A tam to určitě nebude chtít Vladimír Vladimirovič nechat dojít, protože my jsme si říkali, že jsme tady od toho, abychom se podíleli, spolupodíleli na budování té lepší reality, lepší civilizace, civilizace BRICSu, tak abychom budovali tuto část planety. Takže já si myslím, že je to pohled na to, co všecko chlapci jako mají přichystáno, nebo do čeho by chtěli i jít, ale nenastane to. Teoreticky to je ale možné.
Teoreticky to nastat může.
Jo, jo. Já bych to překročil. Že to jako může Dobře. Teoreticky. A líbí se mi Dmitrý Medveděv, jo.
Ten je.
TSO, hele. Přestal si co... A zase, jo. Bavíme se vlastně tady o, jak bych to řekl, bavíme se o dvou civilizacích. Civilizace toho prohnilého kolektivního západu, který stojí na hodnotách LGBT, pedofilie a totální zvrácenosti, ať se koukneš, kam se koukneš, na lžích, podvodech, propagandě, to je ten kolektivní západ. A potom země BRICSu, které se snaží oprášit a zrehabilitovat na ten svět, kde platí mezinárodní právo, kde se země mezi sebou baví a nebojují, pokud mají nějaké problémy, snaží se je vyřešit diplomaticky. Dneska už se ví po zasedání v Kazani, že buď budou velké země, a to i včetně zastoupení Afriky, předpokládám, budou integrovány do Rady bezpečnosti OSN a Rada bezpečnosti OSN bude opravdu mít nástroje pro vymáhání svých rozhodnutí, anebo si takové nástroje, organizaci a struktury vytvoří BRICS bez toho, že by chtěl jakýmkoliv způsobem řeknu rehabilitovat struktury, které dneska podléhají diktátu, zejména tedy skrze dolary a skrze jiné, skrze vydírané osoby a Bůh ví, co ještě pod americký deep state. Takže to byl hlavní úkol Guterreše, proč byl na tom summitu v Kazani. Oni ho pomlouvají, ale přitom on tam ještě jim zachraňoval zadek, jo. Jo, ten Medveděv. No a teď se bavíme o těch civilizacích. Tak Dmitrý Medveděv chytá reptoloidy. No, tady budeme muset udělat nějakou detektivní práci. Možná budeme muset někomu strhnout roušku z hlavy. A objeví se stejné postavy, jako ve filmu Muži v černém. Ale v tomto případě budeme muset my dva vytáhnout z opasků zbraně, abychom hájili zájmy obyvatel země. To je pravda. Říká Dmitrij Medveděv. Já myslím, že je dobrý, ne?
To je výborný, ty. Tak tohle opravdu to... To jsem nečetla.
Ne? To je ale velká chyba.
No jo, ale taky nemůžu stíhat číst všechno, že?
Mhm. No, teď váhám, jestli se pustíme do tady takové úvahy ohledně stříbro zlato, anebo jestli to zvládnem. Já jsem včera tady četl v komentovaném čtení, tak jsem tady četl materiál, který zprávu, chcete-li, která vzešla z pátrání jednoho investigativního badatele, vědce po archivech na různých místech světa, a z toho jeho bádání vzešla neskutečná věc. Já jsem tady o ní mluvil, ale ta věc má svoje podklady, má svoje dohody, má svoje dokumenty, čili je to něco, co vlastně přesně popisuje stav věcí. Jo. Já jsem tady kdysi řekl, že přes 60% veškerých aktiv, který vytvořil FED, patří Ruské federaci. A že pravděpodobně i to je důvod, proč musí být Ruská federace zničena. Jo? Já bych vám tady rád přečetl dílo tohoto vědce, badatele, historika, ze kterého vlastně vyplývá to, co jsem tady řekl. Co už tady troubím docela dost dlouho. Před 100 lety Rusko a Čína vytvořili FED. To není fake. Poslouchejte dobře. Je to už více jak 100 let, co Rusko vede nevyhlášenou válku. Válku proti světovým finančním klanům, které kvůli úplnému a konečnému vítězství nad námi používají všechny metody. Podplácení, vydírání i vraždy. Málo kdo například ví, že federální rezervní systém USA je ve skutečnosti produktem notoricky známých Rothschildů. A jak se ukázalo, je navíc založen na ruském zlatě. Fakta vychází z dokumentů Sergeje Želenkova, historika carské rodiny, který se už více jak čtvrt století noří do soukromých i veřejných archivů a setkává se s potomky těch, kdo na přelomu 19. a 20. století byli v samotném centru událostí. Alexander a Lincoln podlehli Rothschildovi. Významný byl rok 1862 od narození Krista. Ruské impérium se po porážce v Krymské válce začalo zvedat s kolenou. V Novgorodu probíhaly oslavy tisíce let od vzniku Ruska. Alexandr II. Získává světovou proslulost. Nazývají ho a odteď navždy ho nazývat budou carem osvoboditelem. V tutéž dobu se tajně ze všech koutů velké a obrovské říše na základě zvláštního nařízení imperátora sjíždějí na Krym, přesněji do Sevastopolu, podivné vojenské kolony. Obvykle to jsou jeden nebo dva kryté vozy, obklopené 50 vybranými kozáky. Na Krym se vezlo zlato říše. Čekala ho dlouhá cesta, až do hor Španělska. Mezitím na druhé straně světa, v Americe, zuří občanská válka severu proti jihu. prezident idealista. Abraham Lincoln tam bojoval nejen s otrokáři, ale také s evropsko-anglickým bankovním klanem Rothschildů, kteří aktivně pomáhali jihu na pokyn světové intrikánky královny Viktorie. V Londýně na to neradě vzpomínají, ale jak se říká, z písně slova nevymažeš. Alexander a Lincoln se shodli na společném nepřátelství k Rothschildům. Tehdy se oba vládci rozhodli vytvořit společný rusko-americký trust, za jehož prostředky by bylo možné podpořit dynamičtější rozvoj ekonomiky obou zemí. Oba měli vůči Rothschildům i osobní výhrady. Ale platilo to i obráceně. I tito finančníci viděli v americkém prezidentovi svého nepřítele číslo 1 za jeho odmítnutí obnovit zvláštní centrální banku Ameriky a zavést do ní zlatý ekvivalent dolaru, ale velká část světového zlata už patřila Rothschildům. Mezitím na druhé straně světa, v Americe, zuří občanská válka severu proti jihu. Je zajímavé a příznačné, že Rothschildi financovali nejen jih skrze svou pařížskou banku, ale i sever přes banku londýnskou. Tento princip financovat obě strany konfliktů praktikovali prakticky ve všech následujících konfliktech a byl vždy zdrojem obrovských příjmů. Zatímco probíhaly mezinárodní hrátky, na Krymu se zhromáždilo téměř 50 tun zlatých prutů, určených na vytvoření rusko-amerického trustu. Loděmi ruské společnosti pro dopravu a obchod ROPIT bylo zlato za doprovodu speciální vojenské jednotky 19 lidí, vybraných osobně samovládcem celé Rusy, převezeno do zvláštního trezoru ve Španělských horách. Celou operaci řídil úředník pro zvláštní účely z Ministerstva vnitřních záležitostí a civilní poradce Platon Kuskov. Ale celý projekt už se nepodařilo uskutečnit. V divadle byl zavražděn Abraham Lincoln a o několik let později na následky dalšího atentátu zemřel i Alexander II. Zlato zůstalo ve Španělsku. Byla to náhoda, že oba nepřátelé Rothschildů byli zavražděni a tím otevřeli klanu cestu ke světové finanční nadvládě? Toť otázka. Ruský car Nikolaj II., zakladatel OSN, i když do začátku první světové války chybilo ještě celých 18 dlouhých let, Nikolaj chápal, že je nevyhnutelně nutné vytvořit nadnárodní strukturu, která by pomohla uhlazovat nejen politické, ale i ekonomické spory mezi mocnostmi. Už o 3 roky později po iniciativě Nikolaje II. Proběhla v neutrálním Hágu první mírová konference. Kromě otázek omezení zbrojení, na ní bylo rozhodnuto o vytvoření Hágského arbitrážního soudu. Principy uložené do jeho podstaty před více než 100 lety jsou považovány za nedotknutelné doposud. Druhá konference byla sezvána v roce 1907, opět na základě iniciativy imperátora Nikolaje. Po konzultacích s vedoucími představiteli ostatních zemí, účastníků konference v Hágu o návrhu Nikolaje II. Bylo rozhodnuto o vytvoření Společnosti národů, dnes Organizace spojených národů. Kvůli zabezpečení obchodních vztahů mezi zeměmi bylo rozhodnuto vytvořit na základě Ligy národů jednotné světové finanční centrum s vlastní měnou. Kvůli vytvoření zlatého půlu Ligy národů vložilo Rusko skrze bankéře domu Rothschildů do základního kapitálu MFS 48,6 tun zlata, dosud ukrytého ve Španělsku. Polovina byla dopravena do trezoru ve Fort Knox na území USA. Druhá polovina skončila v podzemních trezorech na ostrově Mallorca, který je dosud součástí autonomního společenství Baleárských ostrovů. Nicméně podle dokumentů, které strany podepsaly, veškeré zlato má být uloženo v New Yorku. Touto dodávkou ruského zlata do USA v letech 1904 až 1912 ruské impérium získalo práva na aktiva v zlatém půlu ve výši 52 miliard dolarů ve zlatě. Ale Rothschildovští finančníci přehráli ve zlatém půlu i Nikolaje a další účastníky konference G48. Poté, co zafinancovali volební kampaň amerického prezidenta Woodrowa Wilsona, dva dny před Vánoci v roce 1913 ho doslova přinutili převést do jejich soukromého vlastnictví federální rezervní systém FED, vytvořený místo světového finančního systému založeného na zlatém půlu. Čili ukradli celý ten projekt. Z tohoto důvodu podíl FEDu z 88,8% dosud náleží Rusku a zbývajících 11,2% především čínským příjemcům pod dohledem vnuka posledního čínského císaře z dynastie Qing Yongli. V dokumenty o Fedu neshořely v Inionu. V současnosti se ze tří ruských exemplářů dohody o zlatu vloženém do Fedu nachází na území Ruska dva. Jeden na tajném místě v Nižněgorodské oblasti, druhý u významného činitele sovětské epochy, třetí je pravděpodobně v jedné ze švýcarských bank, říká Želenkov. Na tomtéž tajném místě v Nižněgorodské oblasti jsou i dokumenty z carského archivu, mezi nimiž je také 12 zlatých, nebo spíše vzhledem k jejich historii krvavých certifikátů. Pokud by byly zveřejněny, světová finanční hegemonie USA a Rothschildu se zřítí a Rusko dostane ohromné peníze a veškeré možnosti rozvoje, jakmile ji přestanou dusit zpoza oceánu. Fed dluží Rusku a Číně 1000 tun zlata. Mezi Amerikou a Ruskem byly podepsány dohody o předání našeho zlata ne jako dárku, ale k pronájmu. Na dobu 100 let, které uběhly v roce 2013. Přitom je v dohodách zvláště vyznačen bod, že úroková sazba za použití 48,6 tun zlatých rezerv bude činit 4% ročně. To znamená, že ročně má Fed převádět do Ruska a Číny 4%. Je však třeba říci, že procenta nebyla nikdy vyplacena. Dohody byly sepsány v 6 vyhotoveních. 3 z nich byly uloženy v Americe, 3 byly předány Rusku. Zároveň bylo vytvořeno 12 zlatých certifikátů na 48,6 tun. Na doručitele. Certifikáty byly předány ruskému carovi. Ten je dal kůzchově Grigori Rasputinovi. Z jakého důvodu? To mi není známo, ale Nikolaj pokládal mnicha Grigorie za člověka, který netouží po světském blahobytu. Krátce před svou rituální vraždou Rasputin jakoby v předtuše smrti certifikáty carovi vrátil. Ten je podle jedné verze rozdělil mezi nejspolehlivější členy rodiny, podle jiné je předal do úschovy Petru Nikolajeviči Dolgorukému, jemuž byl kmotrem, vypráví pan Želenkov. Poté byl na tyto certifikáty uskutečen skutečný lov. Vždyť by v podstatě jakýkoliv jejich držitel mohl zničit finanční impérium Rothschildů. Mimochodem, v tu dobu, kdy v domě Čuzupových vraždili Rasputina, na Gorochové, kde bydlel, probíhala velmi důkladná prohlídka. Dokonce byly odpárány potahy židlí a křesel, roztrhány polštáře, rozbity skříně, píše se v novinách z té doby. Ale samozřejmě se nic nenašlo. Certifikáty byly už nově v držení carské rodiny. Je mi souzeno, že brzo zemřu v hrozném utrpení, ale bude to pro záchranu mě, drahých panovníků a svaté Rusy. Prorokoval před svou vraždou Rasputin. A proroctví se naplnilo. Revoluce jako pomsta dlužníka Rothschilda. Po nezdaru s Rasputinem bylo jasné, že bez odstranění cara Nikolaje a všech jeho příbuzných ohrožení Fedu a Rothschildovců bude trvat věčně. Přes bankovní domy bratrů Jabušinských, Poljakových, Rafavoličů a Životovských, což byly strýcové Lva Trockého, byla zafinancována nejprve únorová a potom říjnová revoluce. Pravou rukou Rothschildu v Rusku byl místopředseda státní dumy zednář a kadet Nikolaj Nekrasov. Dirigoval prakticky všechny bankovní domy tím, že jim umožňoval přístup k západním kreditům přes svá spojení. Později, v roce 1939, byl uvězněn, při výsleších vyprávěl vše o financování únorové i říjnové revoluce. Protokoly výslechu jsou utajené dodnes. Po první revoluci rodinu imperátora poslali do Tobolska, po druhé do Jekaterinburgu. Z Tobolska část carských archivů, včetně 3 exemplářů rusko-americké dohody a 12 zlatých certifikátů, dokázal vyvést a uchovat náčelník ochrany cara Jevgenij Kobylinský. V chaosu občanské války a následného boje o moc v sovětské věrchušce si nikdo na ruské zlato ukryté v amerických úložištích nevzpomněl. A kde jsou k němu dokumenty, nikdo nevěděl. Ale už koncem 30. let minulého století se téma opět vynořilo. Stalin velmi dobře chápal, že země stojí na kraji nové velké války. A jakákoliv válka, to jsou finance, finance a ještě jednou finance. Podle některých zpráv však, ale neoficiálně potvrzených, archivy byly za Chruščova prakticky zcela zničeny, přibližně v letech 1936 až 1937 se sovětský představitel Vjačeslav Molotov zabýval myšlenkou vystoupit na zasedání Ligy národů a říci celému světu o dluzích USA vůči Sovětské republice. To by způsobilo grandiózní mezinárodní skandál. A tak velmi vhod byl v roce 1939 Sovětský svaz této mezinárodní organizace údajně za válku s Finskem vyloučen. Pak vypukla velká vlastenecká válka. V roce 1953 umřel Stalin a úvahy o splácení dluhu opět umlkly. Centrální banka Ruska je jako filiálka Fed USA. Prakticky všechny státní, ale i soukromé banky světa jsou součástí systému LIBOR. To znamená, že odečítají na jim neznámý účet 4% ročního zisku. Všechny tyto trilionové prostředky se usazují na účtech klanu Rothschildovců. Mimochodem, částka LIBOR existuje i v centrální bance Ruska. Netají se to, ale také nezdůrazňuje. Status Centrální banka Ruské federace je fakticky tak nepochopitelný a tak zmatený, že mnozí nezávislí ekonomové ji nazývají ruskou filiálkou Fedu. Občas vyšší management některé velké banky, nezasvěcený do intrik madridského dvora, se vzbouří a přestane posílat peníze neznámo komu. Pak se vedení takové neposlušné banky ukáže na černém seznamu a následně náhodou umírá přirozenou smrtí. Za několik posledních let se více jak 60 velkých západních bankéřů z toho či onoho důvodu vydalo do nejlepšího z možných světů. Neruští carové Ruska Maria a Georgi Hohenzollern po neúspěšných pokusech o krádež se klan Rothschildovců rozhodl jít jinou cestou. Bylo rozhodnuto najít dědice aktiv Fedu, kteří by se poté, co by byli uznáni za legitimní, svých práv vzdali a přenechali je ve prospěch dárců. Na tuto roli byli vybráni tzv. Velkokněžna Maria Vladimírovna a její potomek Georgi. V roce 2013 na ostrově Malta Marii Vladimírovně, co by legitimní dědičce a nástupkyni Nikolaje II., mělo být předáno právo na jeho majetek, včetně 3 amerických exemplářů dohody. Kvůli tomu se na ostrově sešli představitelé předních zemí světa, které v začátku minulého století podepsali dokumenty o reformování světového finančního systému. Ale ruským speciálním službám se podařilo tuto událost narušit tím, že přítomným včas ozřejmili informace o nacistické minulosti otce následnice. A kdy byl Majdan?
2014.
Výborně. Otec Marie Vladimirovny, velký kníže Vladimír Kirilovič Romanov, nosil titul SS Obergruppenführer a do posledních dnů byl v bunkru Hitlera, velel jemu podřízeným vojskům Kyjav, sbor imperátorské armády a flotily. Jen pár dní před vítězstvím se mu podařilo uprchnout do Lichtenštejnska. A dvě její tety, sestry Vladimíra, měly za muže vysoce postavené nacistické důstojníky, pilota a námořníka. Cíl světí všechny prostředky. Poté, co vyšla tato stať v novinách Argumenty týdne, schořela knihovna Union a konkrétně celý archiv Ligy národů, OSN a Kongresu USA a následujícího dne v New Yorku schořela stejná knihovna se stejnými dokumenty. Je to jen náhoda? No a tak dál. Takže já bych řekl, že to docela máme před sebou jako na talíři a je docela snadné už pro trošku bystrého člověka, aby si udělal jasno o tom, za co a pro koho se vlastně na Ukrajině dneska bojuje, kdo a proč chce tak strašně moc to Rusko porazit, protože nejde o těch necelých 50 tun zlata, jo? Já jsem tady vysvětloval včera, o to zlato tak nejde, ale jde o ten podíl v tom Fedu. A ten podíl v tom Fedu je skoro 90%. To znamená, že 90% aktiv, které dneska drží Fed, patří Ruské federaci. A oni se tohodle potřebují nějakým způsobem zbavit.
Potřebují to provodit ze světa.
No, tak to je ten strážce demokracie, ne? Celosvětově.
To víš, jo?
No, upřímně, pokud Rusko hraje ještě s touhle kartou, respektive má ji v tom rukávu připravenu, tak a takhle. A co by mohlo svědčit o tom, že Rusko tou kartou chce zahrát? Míšo. Napadá ti něco?
Nechám se podat.
Civilizace přeci, BRICSu, se něčeho zbavuje. Čeho se zbavuje? Dolaru.
Přesně tak.
Zbavuje se toho, co ostatním zlomí vás, že? Čiže když by Rusko zahrálo jakoby touhle kartou, tak pochopitelně by mělo pod nadvládou i země BRICSu. Protože tam ty země byly zotročené vlastně skrze dolar, skrze fedovský bankovní systém. A když se ty země tohodle systému zbavují, tak to znamená, že pravděpodobně někde na pozadí jako kdyby toho snažení zemí BRICS je, že v určitou chvíli Rusko zahraje tuhle kartu,
vytáhne SO z rukávu.
Nesmí tím příliš poškodit svých přátel, jo? Takhle bych to řekl. Kdo pak nám to volá? Já bych řekl, že to bude Jana z Nejtku. Kdo pak nám to volá? Dobrý večer, Jano z Nejtku.
Dobrý večer, zdravím vás, zdravím paní Míšu a všechny posluchače.
Dobrý večer.
A mám jednoduchou otázku. Když se podaří teda ten dolar zdolat a zničit, co udělá zlato? Já mám škytavku, omlouvám se.
Co udělá zlato? No, no. Když se dolar zřítí, ale totálně jako do kopru, no, tak o kolik dolar bude bezcenný, o tolik zlato bude cenný, že?
No, tak to se na to těším.
Jenže víte, co je problém? Problém je, že v tu dobu vám je v úzovkách prdu, protože jediný, kdo si od vás může koupit, je někdo z BRICSu. Protože v té zóně, kde se zřítí dolar, tak máte příliš velké bankovky.
No, já to vidím jinak.
No.
Oni to teď sunou k potravinový nedostatečnosti všeobecně.
Uh-huh.
A já si myslím, že dojde na to, že bude paralelní trh, paralelní měna, a to budou takové věci jako drahý kovy, a za to snad budeme možná nakupovat ty potraviny.
No to s váma souhlasím.
I na tohle může dojít, takže to není jenom...
Ne, ano, to já s váma...
Drahých kovů není jenom nějaký rozmar, ale je to taková pojistka do budoucna.
Nutnost.
Jo.
Ale já právě chci upozornit na to, že vy jste se ptala na zlato konkrétně, jo?
No,
a já právě, no, já právě k tomu zlatu říkám, že ono bude mít neskutečně velkou kupní sílu v tu chvíli, protože to bude velká bankovka. A tu použijete maximálně na to, abyste umořila třeba svůj hypoteční úvěr.
A nebo si koupila nemovitost.
Nebo si koupila ty nemovitosti, které v tu chvíli budou za pusinku. Výmarská republika, trojská unce zlata, půl ulice nemovitostí jste si koupila, jo? Takže toto můžete takhle uvažovat, a pro každodenní platební styk, když to takhle řekneme, jo, určitě bude vhodnější stříbro, protože nebude mít tak brutální kupní sílu. Ono bude pod tím zlatem, takže budete mít jako menší bankovky, jo, k dispozici.
80x, přibližně 80x méně než zlato. Takže, no, jo.
Takže správně uvažujete, my to tady pořád probíráme, no, povídejte.
Teď je otázka, pane Petře, jak dlouho to bude trvat. toho dolaru.
No, otázka na místě, otázka správná. Já bych řekl, nalezáme se v době, mám informaci, že zlato už se predikuje na 5 až 7 tisíc dolarů za trojskou unci. Jo? Nedávno za odvážné byly považovány predikce o 3000. Je to čím dál tím odvážnější. Takže my jsme teď trošku v nevýhodě, že nevíme, co bude, ale víme jedno. Že ještě teď zlato je, zlato ještě teď se dá koupit, budou doby, že prostě zlato už budou kupovat jenom zoufalci, protože bude příliš drahé. A budou ho kupovat, protože tak strašně zdražilo, tak je tak strašně super. Ale to je právě ta blbost, jo.
Jo, takže... to jsou ty, co vždycky
masa.
Čekají
masa.
Na lepší cenu.
Na lepší cenu.
Na lepší cenu. A ono to roste a má důvod to růst. Přesto ten krátkodobý pokles, co teď nastal, to vůbec nic neznamená, protože inflace bude čím dál tím větší. A
no tak...
to nahrává těm komoditám.
Jasně, to nahrává komoditám, ale bohužel to znevýhodňuje třeba nemovitosti. Sama jste řekla, potom si koupím nemovitost. Protože teď si ji kupují jenom lidé, kteří nechápou situaci. Teď jsou nemovitosti nejdražší a brzy se zřítějí. Tak proč si budu kupovat teď za krvavý vydřený peníze zdaněný, když potom si ji koupím prostě za pár gramů zlata, jo? Čili to jsou všechno věci, to se dá poučit, však jsou o tom knížky a to nejsou propagandistické knížky, to je prostě historie daní, historie krizí, historie monetárních systémů a tam to všechno je vlastně už dávno popsané. Lidé se pořád chovají jako, že banky jsou to nejlepší, co na světě může existovat a že peníze v bance jsou bezpečně ošetřené.
Abych se toho dožila, pane Petře. Já už jsem věkovitá, tak abych se toho dožila.
Hele, jedině, no. Jako já vám něco řeknu. Vy jste sice věkovitá, ale řekl bych, že máte kořínek, která pěkně tuhej, takže nebojte, vy se toho určitě dožijete.
No já chci, já se toho chci dožít. No, já však se toho chci dožít. Jo, to je důvod, co mě drží.
Tudle mi o vás někdo říkal, jak vypadá ta Jana z toho Nejtku? Já říkám, no já jsem ji v životě neviděl, ale je to hrozně sympatická dáma. A no, ta má takový rozhled a mně se líbí, že působí dojmem takové ty, jako, takový ty normální ženský, která se dopracovala k tomu moudru tím, že zestárla, jo, příjemně. Já říkám, no tak nevím, jestli asi jo.
Asi jo, asi to tak bude.
A to je právě na tom vyšším věku je krásný to, že s tím vyšším věkem konečně přichází ta moudrost, jo.
No, tak já bych řekla, že ono je to taky ty, jaký člověk měl život, že jo. Já jsem, musím říct, že jsem neměla jednoduchý život už od dětství, takže vždycky jsem se trošku lišila od jiných, protože jsem byla o kus dál těma zkušenostma, co jsem měla, a se tak, ano.
Byla jste zocelená.
Jestli mě rozumíte.
Byla jste zocelená. Musela jste se v životě umět otáčet.
Tak, přesně. Nic, děkuji vám.
Jani, děkujeme za příspěvek. Já věřím, že vy máte kovy pořízený a si to doporučíme všem, aby prostě přemýšleli, že papír schoří, komodity přetrvají. No. Tak jo?
Hezký večer.
Vám také. Dobrou noc.
Dobrou noc.
Vidíš, Míšo?
No, je to tak.
Prostě. No, my budeme muset za chviličku končit, ale když se vrátíme tady k tomu, jo. Umíš si představit tu situaci, jako v jaký oni jsou, když Číňani držejí jejich největší podíl, možná největší podíl státních dluhopisů. Rusko...
Rusko drží
90% aktiv Fedu. A ještě se Rusko s Čínou dohodnou, že budou kooperovat. No, něco tak hnusného jim přeci nemohl nikdo udělat.
Jsou ale tak boškliví. Ježíš Maria, tady to musí být hrozný. Víš, že se jim musí špatně spát?
Tak já si myslím, že oni nemusí spát vůbec. Takovýhle jako bestie. Já si myslím, že si nezaslouží, aby spali. Ale vidíš, jak z bohlíbého plánu, kdy se chtěla vytvořit ten zlatý půl u té ligy národů, čili to ani nechtěl dělat jakoby jenom ti dva. Oni to chtěli udělat pod tou ligou národů, tak se to, najednou se to stalo celé, oni ukradli ten projekt, i s tím zlatem ukradli a udělali si ho pro sebe, že? Protože ty jejich záměry to hatily.
Cesta do pekel je dlážděna dobrými skutky.
Ale bacha, vrátíme se k té myšlence, že to ten Vladimír Vladimirovič vytáhne. Jo?
No.
To souvisí, to si ještě dovolím, Jarda nám to promine asi, to si dovolím ještě připomenout, že přeci Vladimír Vladimirovič ve svém prvním volebním období chtěl znárodnit centrální banku, aby Rusko vysvobodil z té nutnosti a povinnosti platit ty 4%. To je vlastně průměrná reposazba, čili průměrná cena peněz, které nám tisknou i v naší v našich tiskárnách a centrální banka to poskytuje do oběhu, tak ta reposazba je cirka 4%. To jsou přesně ta 4% toho úroku, jo? Mimochodem. Tam hledejme, jakoby, proč to takhle musí být. Ale oni to nikdy neplatí, že jo? Oni to vybírají, ale neplatí to tomu, komu to mají dávat. Jo? Protože kdyby to vypláceli, tak by uznali jako celou tu věc, že platí. Proto Vladimír Vladimirovič to chtěl. A když se mu to nepodařilo, tak řekl, dobře, takže když mi nedáte naši banku, tak já zničím celý váš systém.
Jo, jo. Já myslím, že to tak má, že to tak má postavený. No.
Je potřeba, aby země BRICSu se dostaly mimo ten dopad těch důsledků?
A potom už je to jedno.
A pak už je to jedno. To znamená, kdo bude setrvávat v té západní civilizaci, jo?
Tak bude v tom sektoru a pak už je to jedno.
Pak ještě druhá věc, že to Vladimír Vladimirovič nechá, aby to podtrhli oni, tak jak to mají oni vyplánovaný s tím velkým resetem. A pak teprve to položí na stůl. Protože pak ta aktiva budou kompletně jeho. Do té doby by to bylo složité, ale systém, který oni položí a budou jenom účtovat, co všecko získali, pak je to mnohem snažší. Nikoho nepoškodí.
Necháme se překvapit.
Nikoho on nepoškodí. Poškodili ho oni, kteří ten systém položili. No uvidíme, to už jsou detaily. Mišo,
zase nám to uteklo.
Řekla bys někdy, takhle, já se ti zeptám, jestli pak vás učili na vysoké škole ekonomické o takovýchto, abych tak řekl, intimních mezinárodních ekonomických provazbách.
Ale děti.
To jste se naučili. To jste se naučili, jo?
Ne.
Já totiž, já se totiž potkávám s lidmi, kteří říkají, já mám vysokou školu ekonomickou, zaměřenou na bankovnictví. To, co říkáte, je nesmysl. Já miluji tyhle ty neználky študovaný. A to nemluvím o tobě, vůbec. Jako. Mluvím, víš, jako, jo, a o tebe slyším, prostě to jsme se tam naučili, proč? No, kdo asi, jako, určuje, co se budete učit. Veď?
To jako bylo úplně jinak.
A učili jste se ještě socialistickou ekonomii?
No to já jo, protože já jsem vlastně měla končit na přelomu roku 89-90. Takže já jsem vlastně spadla do toho, že trošku malinko hrozilo, že by ta škola ani nebyla dodělaná, víš, protože nebylo jí vlastně jak dodělat. Takže mě zachránilo, že jsem jí vlastně dodělávala jenom relativně z těch odborných předmětů, jako bylo kalkulace nákladů, účetnictví, taková ta ekonomika podniku, která je stejná, ať seš v kapitalismu nebo v socialismu, protože ten podnik vyrábí, že jo, ten podnik prostě musí počítat, ten podnik prostě musí nějakým způsobem fungovat, ať je to tak nebo tak, jo. Tak takovýhle předměty mě tehda skutečně ty praktický, ty mě zachránily. Protože já jsem začínala politická ekonomie socialismu, politická ekonomie kapitalismu, dějiny mezinárodního dělnického hnutí.
No,
a najednou
to
neplatilo.
Najednou to neplatilo. Dějiny mezinárodního dělnického hnutí přeci to musí platit pořád, ne?
No, oni platí, oni jako tam jsou furt, ale prostě to najednou přestalo platit, no, tak nějak.
Tak přestalo to být zajímavý.
No. Takže já osobně jako považuji tu školu, že mě spíš dala ty praktické věci,
jasně,
protože co se týkalo těch politických, makroekonomických, kdyby se to dalo říct takhle, jo, tak to bylo nulový. To opravdu jako to nefungovalo, no.
Já myslím, takže že dneska
jsem se to musela naučit potom, víš, za těch 35 let jsem se to musela naučit.
Já myslím, Míšo, že dneska jsme opravdu ty 2 hodiny intenzivně věnovali tomu, jak se máme dobře a jak je důležité důvěřovat bankéřům. Jo? A že opravdu peníze v té bance, těm se nic nikdy nemůže stát a stát nikdy nedopustí to, aby někoho okradl.
No to určitě ne.
Ne,
to
tak...
určitě ne. Ježíš Maria, nedej Bože.
To určitě ne. A když, tak to jsou nějaký úplně jiný státy, třeba Rusko, že jo? No.
Tam se krade i máslo.
Tam kradou i máslo. Ozbrojený chlapi, kuklenci, na kuklenci. No ale představ si, jako, jaká tam musí být bída, že jo?
Strašně.
No.
Já se na tu bídu chci jet podívat.
No pojedem, neboj, pojedem. Bude to moc hezký vejlet. Já už se těším. Tak jo, Míšo, pojď se rozloučit.
No tak jo, tak loučím se s tebou, Petře. Bylo to moc fajn po společně prožitém víkendu. Ještě další jeden večer. Bylo to úžasný. Loučím se se všemi našimi posluchači, nezmrzněte, noční teploty se blíží k nule a jak mě nikdy nebejvá moc velká zima, tak tentokrát jsem ten překop nějak asi trošku nezvládla, takže mi furt zima, takže se pořádně oblečte. No a příští týden ještě proběhne normálně, ten ještě se spolu uslyšíme. Až pak za 14 dní se neuslyšíme. Ale to až příště.
Tak jo.
Mějte se. Krásnou dobrou noc.
Míšo, děkuji za tvůj čas, děkuji za tvoje nasazení, děkuji za tvoje zpestření a tvoje postřehy k tomu všemu, co jsme tady probírali. I za zpříjemnění té dvouhodinovky, protože s tebou je to vždycky fajn. No a vám, milí posluchači, děkuji za to, že jste nás poslouchali, nebo nás budete poslouchat někde z archivu třeba. A i Petrovi a Janičce, co volali, tak pochopitelně také děkuji, že i takhle interaktivně přispěli do pořadu. No, vy, kteří třeba ještě jste nevolali, no tak se osmělíte. A třeba příště se přidáte do debaty. Mějte se krásně. Od mikrofonu až do pátku se s vámi těší a také loučí Petr Václav, ale Petr Václav má jeden problém. A chcete vidět, jaký? Petr Václav si nepřipravil písničku.
Písničku, no ano, jasně. To jsem taky tušila.
No jasně. A už je to tady. Tak teď už ale opravdu. Mějte se hezky a dobrou noc. A ty se nesměj.
Dobrou noc.
Bylo mi 16 let, já znal ten svět, náš dům jen vzdíš. Tátenky, tak máš svůj věk, tak pojď hlubře blíž. Do kapsy sák, dal mi klíč, přes cestu dál znáš. Až poznáš svět a budeš chtít, kam se vrátit máš. Je to tvůj rodný dům. Tvůj rodný dům, tvůj rodný dům. Pak uběhl čas a přišel mi list, můj strýc mi psal. A já věděl dřív, než jsem začal číst, že si Bůh tak k sobě vzal. Na vlak jsem sedl, pak městem šel a dlouho bloudil tmou, ale když jsem zhled náhle jako stín, tam stále přede mnou můj rodný dům. loď, rozbitá okna a pár holí zdí. Stará houpací židle, někdo však neseděl v ní. Byl tam cizí muž, na šatek prach, bílou přemu měl. Když mi na zem spadl a můj vlastní hlas náhle zekvěl, to je můj rodný dům, můj rodný dům, můj rodný dům, můj rodný dům. Měl jste přijít dřív, už není čas, raději běžte kousek dál. Za pár dní to bude nová trať a ten dům nám v cestě stál. Pak vyšel ho blesk a těsný třesk z úst mu slova vzal. Já dál tam stál a do očí černý mrak mi slzy hnal. Můj rodný dům,